26 красавіка папа Францішек прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Італії Маріо Монті. Зустріча відбулася у домі Святої Марти і довжилася каля 20 хвилин. Під час її розмова йшла про будучині Італії, перспективи європейської інтеграції, а так само проблеми, зв'язані з феноменом міграції. Об гэтым паведаміў пад час сустрэчы з журналістамі кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэріка Ламбардзі. Паводле яго прэм'ер-міністр Італіі расказаўся тумайцу пра свае аргентынскія карані. Палітык падзяліўся, што яго бацька нарадзіўся ў аргентынскім горадзе Луян, у якім знаходзіцца, між іншым, вядомы марыйны санктуарый. Кіраўнік залы друку паведаміў таксама, што прэм'ер падарыў папе пісьмовы набор колераў сцягу Італіі, кнігу пра каталіцкія катэдральныя касцёлы Еўропы, а таксама сваю ўласную кнігу аб дэмакратыі ў Еўропе. У сваю чаргу папа падарыў італьянскаму палітыку зборнік сваіх першых казанняў з часу абрання на пасад Святога Пятра, ватыканскія манеты і ружанец.